Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba lilkom is-semmija ta' Radio Lauretana u nittama li tibqgħu miegħi għall-programm ieħor mis-sensiela tiżwija klassika. Ser niftħu bil-mużika ta' Ludwig van Beethoven mis-sitt sinfonija tiegħu magħrufa bħala l-Pastorali. Ta' min ngħidu li Beethoven kien ħobb ħafna n-natura u spiss kien jażel li joqgħod f'żoni rurali. Il-kompożitur lesta din is-sinfonija fl-1808. L-ewwel moviment tas-sinfonija pastorali huwa Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country. Hawnhekk insibu mużika ferriħa li tiddeskrivi l-atmosfera pjaċevoli tal-kampanja. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-BBC Scottish Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Osmo Wenske. Thank you. Dak kien l-ewwel moviment tas-sitt sinfonija, is-Sinfonija Pastorali ta' Ludwig van Beethoven. Inkomplu bil-mużika ta' Charles Griffs, kompożitur Amerikan li kien attiv sewwa fil-bidu tas-seklu 20. Huwa kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet minkejja li miet fl-età żgħira ta' 35 sena. Ta' Charles Griffs ser nisimgħu Bakkanal, xogħol oriġinarjament għal pjanu li mbagħad ġie orkestrat fl-1919. Bakkanal joħodna f'ambjent immaġinattiv fejn naraw żifniet minn kreaturi fittizji. Il-Buffalo Philharmonic Orchestra hija mexxija minn Joan Falletta. Smajna Bakkanal ta' Charles Griffs, il-Buffalo Philharmonic Orchestra kienet immexxija minn Joan Falletta. Tinsabu fil-kumpanija ta' Radio Lauretana dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' Carl Maria von Weber, kompożitur Ġermaniż li x-xogħlijiet tiegħu joħduna għall-bidu tas-seklu 19. Weber huwa kkunsidrat bħala kompożitur importanti li influwenza kompożituri oħra bħal Mendelssohn u Berlioz. Il-mużika tiegħu tantiċipa wkoll l-idjoma romantika. Ix-xogħol ta' Weber li ser nisimgħu hija l-oviċer mill-opra Peter Schmoll und seine Nachbarn, xogħol bikri tal-kompożitur li kisiblu suċċess. Din l-oviċer ser tiġi segwita minn New Zealand Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Anthony Witt. Thank you. l-officer mill-opra Peter Schmoll und seine Nachbarn ta' Karl Maria von Weber li ġiet interpretata minn New Zealand Symphony Orchestra imsejjem Sir Must Anthony Witt. Inkomplu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi, bladubju l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu l-Quattro Stagioni. Vivaldi kiteb dan ix-xogħol magħmul minn erba' kunċerti għall-violin fl-1720. Hawnhekk Vivaldi uża effetti differenti biex jissuġġerixxi l-ambjent tal-istaġun partikolari, bħal pizzikati li fakruna fix-xita kiesħa. Aħna ser nisimgħu l-kunċert La Primavera minn l-Quattro Stagioni ta' Antonio Vivaldi bl-interpretazzjoni ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxjam il-violinist Nigel Kennedy. Thank you. Smajna l-kunċert La Primavera minn le-4 staġjoni ta' Antonio Vivaldi. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ukrain Valentin Silvestrov, imwieled fl-1937. Il-mużika ta' Silvestrov spiss ikollha format neoklassiku u tagħti impressjoni ta' romantiċiżmu b'armoniji pjuttost tradizzjonali. Ta' Valentin Silvestrov ħejjet ix-xogħol Post Scriptum li huwa sonata għal violinu pjanu li toħodna għall 1909. Minn Post Scriptum ser nisimgħu l-ewwel moviment, Largo Allegro Allegretto, li ser jiġi segwit mill-violinist Gidon Kremer u l-pjanist Vadim Sakharov. Smajna l-ewwel moviment minn Post Scriptum ta' Valentin Silvestrov. L-interpretazzjoni kienet dik tal-violinist Gidon Kremer u l-pjanist Vadim Sakharov. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 17 Kaspar Förster li kien ukoll kantant. Minħabba li żar l-Italja numru ta' drabi, nistgħu ngħidu li daħħal dik il-laqta taljana fil-mużika Ġermaniża. Ta' Kaspar Förster se nisimgħu Sonata A7 li ser tiġi segwita minn la Kappella Dukale Mużika Fikta mexxija mis-Sur Mast Roland Wilson. Thank you. Smajna sonata A7 ta' kompożitur Ġermaniż Kaspar Foerster, eseguita minn la Kappella Dukale Musika Ficta, imexxija bis-surmast Roland Wilson. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti, ser nisimgħu l-ewwel moviment Wied Irda. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta fil-Armonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat.
Thank you.
Mill-suite Five Dunkarm Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna l-ewwel moviment With Irda, esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Fil-waqt li nawguralkom aktar sigħat ta' kumpanija ma' Radio Lawretana, jiena Silvio Camilleri nixtieqlkom il-koll is-saħħa.